Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Muy boa tarde, estamos a mércores, estamos a día 22 de xaneiro, pasan 20 minutos da unha do mediodía. Os traballadores de Alcoa viaxaban hoxe a Madrid, concentráronse ante o Ministerio de Transición Ecolóxica e despois levaron a súa protesta diante do Congreso dos Deputados. A estas alturas, o comité e a plantilla teñen un cabreo tremendo. Onte celebrouse outro Consello de Ministros e nada se sabe aínda dese estatuto que regulará o funcionamento das empresas electrointensivas. O comité de empresa contaba con que fose aprobado onte. Non foi así. O seu presidente pregúntase de que van falarse en estatuto nesa xuntanza que terá lugar mañá entre o Goberno, a Xunta de Galicia e Alcoa. Considera que esta situación é unha tomadura de pelo. Escoitamos a José Antonio Zan.
Bueno, pues el tema del estatuto, seguimos igual, siguen cumpliendo su palabra una semana tras otra y ya se puede hablar de que es una tomadura de pelo. En días de estar aprobado, pues en días no creo que sean semanas. Y el tema de la reunión de mañana, pues a las expectativas, a ver de qué hablamos, porque, claro, si no tenemos un estatuto del que hablar.
Sobre esta situación falaba tamén a presidenta provincial do Partido Popular, opina que chegou o momento de que os cargos públicos do Partido Socialista na provincia de Lugo levanten o teléfono e pidan explicacións.
Que deixen de pasarse a pelotas, industrias e ecologías e, bueno, en definitiva, hoxe por hoxe a realidade é que xa temos goberno, non hai un goberno en funcións, que antes parecía que xa era o problema, e por agora nada sabemos do estatuto. En este momento a situación, a medida que pasa o tempo, empeora. Esta provincia, e aí tamén invito a que tanto o presidente da Deputación como os alcaldes do Partido Socialista, que 4 días pedían o apoio para toda esta xente, que descolguen un teléfono, non sei se o mellor a fórmula é acompañar na manifestación ou, evidentemente, que a súa representación institucional teñen que facer outras cousas.
Veremos o que sucede. Lembramos, mañá xuntanza importante entre o Goberno do Estado, a Xunta de Galicia e Alcoa para falar do futuro da planta de Cervo. En Madrid están tamén hoxe os representantes da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Hoxe presentan en Fitur, na Feira Internacional de Turismo de Madrid, a guía e para comer Lugo. Escoitamos o seu presidente, Cheche Real.
Non é un dietario grande, non. É unha guía de bolsillo para levar no peto e logo distribuíla, porque non son se presentada en Fitur. Hai que distribuíla ao longo de moitos sitios, con hotéis, etc.
Parte da información relativa á provincia de Lugo que está hoxe en Madrid. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarlles. Seguimos coa información local e provincial na COPE.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Falamos tamén da situación do Colexio Frei Luis de Granada. A Xunta insiste en que os puntais colocados en varias estancias do centro son unha medida preventiva. Non hai perigo nin para os alumnos nin para os mestres. Os profesores volvían onte a dar clase, pero faltaron moitos alumnos. Apenas foi o 20% dos 377 matriculados. Onte tivo lugar pola tarde unha xuntanza convocada pola dirección do centro para informar aos pais de como están as cousas. José Manuel Balseiro é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A dirección e a unidade técnica está en contacto permanente coa AMPA e co profesorado explicando cada paso que se dá. Quero insistir en que os técnicos tanto da empresa como da consellería aseguran con certeza que o colexio é seguro e que non hai ningún tipo de perigo, polo que me gustaría facer un chamamento á tranquilidade.
E a Xunta de Galicia enviou a técnicos da Consellería do Medio Rural á zona afectada pola praga de ratas teupa que destroza prados e cultivos en 8 concellos da provincia de Lugo. Cada vez son máis os agricultores afectados. Esa praga ocupa xa unha superficie de 1.600 hectáreas. Unhas 3.000 parcelas están afectadas. Cale o problema que pon en serio risco a viabilidade dunhas 300 explotacións agropecuarias. Por qué? Porque esta praga acaba co forraxe dos animais, os gandeiros teñen que compralo e os costes de producción disparanse. Iván Raposo é o responsable da Oficina de Unións Agrarias na Montaña.
Pasa ser do que calculábamos nun principio porque, según se foi estendendo a noticia, pois chegan nos máis xente a decir que sí que ten o problema.
Veremos o que sucede. A Consellería de Medio Rural anuncia que as medidas para erradicar esa praga se tomarán de forma consensuada cos produtores afectados. Falamos tamén do suposto caso de maltrato animal a 9 cans denunciado por Libera. O Concello de Taboada asegura que a realidade non se parece ao debuxo que fai dela o colectivo animalista. O Concelleiro de Medio Ambiente, Luis Gómez, precisou que un veciño da localidade tiña 11 cans, pero por problemas persoais é incapaz de facerse cargo deles. 6 foronlle retirados hai meses e están con outras familias de acollida. Outros 5 serán retirados esta mesma semana. O concelleiro explicou que os animais estiveron sempre ben atendidos en todo momento polo concello con alimentación e ademais atención veterinaria. E escuitamos ao concelleiro Luis Gómez.
Temos un convenio que tamén é outra cousa que el decía, que nos que non tiñemos convenio con ninguna asociación protectora. Temos un convenio con animais gerpes, que é o que se encarga de vir a buscarlos e elevarlos. De feito, os casas tanto os outros que se levaron, os outros 6 que se levaron, xa están con unha familia de acollida.
Máis asuntos na crónica provincial. Imos a Topazo de San Marcos. Éxito, así califica o goberno provincial o proxecto Prende. Lembramos, hai 90 solicitudes para cubrir 59 prazas deste programa. Un programa co que a Deputación oferta formación gratuita e prácticas en empresas do medio rural para que menores de 30 anos atopen alí un traballo e decidan ficar na súa aldea. O orzamento deste proxecto supera os 300.000 euros. E escuitamos o deputado provincial Pablo Rivera.
A día de hoxe, pois, chegamos aos 90 inscritos para 59 prazas disponibles, co cal a partir de agora comeza o prazo para requerir e subsanar a documentación de todos aqueles que teñen algún defecto de forma na súa solicitude e sobre todo dese proceso selectivo, desa selección daqueles que cumpren cos requisitos e que mellor se adaptan ás características, non? A verdade é que estamos moi satisfeitos porque non nos equivocábamos cando apostábamos por esos 5 sectores estratégicos.
A despoboación, a ausencia de nenos, é, sen dúbida, un dos grandes problemas que teremos que afrontar nos próximos tempos aquí na provincia de Lugo. O Partido Popular presentou unha serie de xornadas informativas sobre o reto demográfico que ten por diante a nosa provincia. O dito, se non hai nenos, o futuro pinta negro. A conselleira de Política Social, Fabiola García, será a encargada de abrir ese ciclo de conferencias. A súa charla terá lugar o 7 de febreiro, a partir das 7:30, eleva por título Facer de Galicia o mellor lugar para formar unha familia. E escuitamos a Elena Candia.
Poñer deberes ás institucións en donde poden e teñen competencias e teñen recursos, unhas conclusións que señan o máis prácticas e realizables posibles, e sempre, como digo, con esa referencia de aproveitar a experiencia e andaina que se puxo en outras provincias.
Por certo, a presidenta provincial do Partido Popular segue a mesma línea que Feijóo no que se refire ao PIN parental e esa polémica que se montou en Murcia.
Eu creo que neste momento debo, porque ademais o comparto profundamente, a contestación que deu o noso presidente da Xunta de Galicia, non? Creo que tengo suficientemente calado para un debate, un análise sosegada, non? Respetamos as decisións de outras comunidades autónomas, creo que non está, por suposto, dentro das miñas competencias tomar decisións que lles afecten a eles, pero sí creo que é o momento de poñer precisamente en valor o noso sistema educativo. Creo que en Galicia temos un sistema educativo de calidade, en donde se respetan os dereitos dos padres.
Na crónica local comeza a última fase da demolición do complexo do Hospital Xeral. Agora toca o turno á lavandería e á central térmica do vello complexo. Escuitamos a Balseiro.
Seguimos avanzando nos compromisos do goberno galego no bar da residencia. A Xunta inicia hoxe a obra de demolición da lavandería e da central térmica do antigo Hospital Xeral de Lugo, na que embiste 302.000 euros. Os traballos que executa a empresa pública Trasa e inicianse co baleirao das edificacións e o valado de seguridade do recinto. Despois está prevista a demolición de toda a estrutura na que se prevé instalar a central de biomasa.
E o Partido Popular solicita un programa de axudas para celíacos por parte do Concello de Lugo, María del Carmen López.
Está moi ben que desde o Ayuntamiento se hagan chocolatadas e meriendas sin gluten, pero desde o Partido Popular queremos ir máis allá. E por eso vamos a hacer unha serie de propuestas, entre as que podemos destacar facilitar lotes mensuales de produtos alimenticios básicos sin gluten a familias con escasos recursos económicos.
Ata aquí o tempo da información local. Seguimos contándoche o que che interesa na COPE. Bo día para todos.